işleyen adatlı bir radyatim. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2020 yılın 1. Noyabr, Eptenin Bahadır günü. Eptenin bizim programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Odalı tezelikler dinleyen, olurla sizimin yoksa nana urvan sanşe diyelim. Kazakistan'ın en ulu şehir Almaty'da yüzlerce hukuk aktivisti, siyasi reformları ve siyasi veplere göre iyilerlemelerin besedilmeğini talep edip yürüyüş geçirdi. 31. Oktyabrda Almaty şehrinin Şokan Uvalikanov seylgahına hakimiyetler tarafından ihtiyar verilen yığınansıga 300 töwerek adam katnaşdy. Almaty şehrinin hakimiyetleri şu ayın başında karasılmadık ve seyrek kurdat görünüşünü raiyatların demonstrasiya geçirmeklerine ruhsat verdiler. Meşhur adam hukukları aktivisti Bağtıcan Töregözyne ve Galım Agelov 12. Oktyabrda özel edilen iki sinansık çoksuz olan son demonstrasiya geçirmek için ruhsat alanlıklarını aittiler. Birden mitini geçirmeye ruhsat verilip başlanmağının hiçbir sebebi aydılmayar. Kazakistan'ın hakimiyetlerinin hükümetin siyasetini sorak aslına alayan demonstrasiyalara ya da yürüyüşlere ruhsat vermeyi seyrek duşayan vaka olup duruyar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 30 oktyabrda Emomali Rahmanı Tajikistan'ın prezidenti vazifesine girişmegi münasibetli kutlap katyverdi. Tajikistan'ın avtoritar prezidenti Emomali Rahman 11 oktyabrda geçirilen saylawda resmi netijelere göre 90%'den gowrak ses alyp yene bir 7 ýyl täze möhlete prezident boldy. 1992-nji ýyldan beri häkimiýet başynda bolan Rahman mundan öň geçirilen 4 prezident saylawynda ýerine ýeňiş gazandy. Tadahanyň 2 sözlemden ibaret habaryny döwlet dostunyň gutlaw hatyny Tajikistan'ın dogonluk halkyna bagtyarlyk, awadançylyk we rawaşlyk arzuw eden aydylýar. Rahman häkimiýet başynda Belarusda olanyrjy Aleksandr Lukashenkadan hem uzak saklanan ýeketek postsovet awtokrat bolup durýar. Mundan öň Türkmen prezidenti Belarusda geçirilen dawgaly prezident saýlawynyň soň halk protestlerine garaman iş başynda galýan Aleksandr Lukashenkany gyda ýurtlarynyň liderleriniň arasynda iň gyzyk gutlanlaryň biri boldy. Soňky ýyllarda Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan demir ýol taslamaty bilen baglykda Türkmen täjik gatnaşyklarynyň öňki ýyllarda kagaranyna biraz yaramazlaşanlygy aýdylýar. Amerikanyň Feljeriş we Geňeş kampaniýasy garlap dünýäniň iň howpsuz ýurtlarynyň kanun we tertip görkezmesiniň reýtingini çap etdi. Büyülün hasabatına göre Türkmenistan ve Singapur cemiyetçilik fikir sorumlularında 97 utuk toplap dünyanın en hopsuz yurtları oldu. Bu varlık adamların polisiya olan anamını, şahsı hopsuzluk duygusunu ve geçen yılda uğurlukların, hücumların ya da talançılıkların sahanına esaslanayan cemleyici bakaları esaslanıyor. Yurtları 100 varlık skalada baka veriliyor. Bar neyse yukarı olsa yurt has ıltıvarlı hesaplanıyor. Türkmenistan ile Singapur'dan son Hatay, İslandiya, Kuveyt, Norvegiya, Avstriya, Şveysariya, Özbekistan ve Birleşen Arap Emirlikleri dünyanın en hopsuz yurtları oldu. Türkmenistan'da bu mesele boyunca 2019 yılın 16. yılından 19. oktyabr aralığında Rus ve Türkmen diline 1089 adam bilen söhbetdaşlyk geçirildi. Halkara uramalarının çap ediyen tankıydı hasabatlarından tapağıtlılıkta Türkmen devlet havarları bu havarı has ıhtıvarlı hasablap onun Türkmenistan'ın ve onun prezidentinin avrayını has belinde kaldıranlığına edip begen sülen havarı verdi. Emma muňa garamadan hukuk koruyucular Türkmen türmelerine adam gynamalarynyň giň ýaýranlygyny, aýyplanýanlaryň yüklenen islenlik günahyny boýun almagy mezur edilýändigini, bu ýagdaýyň her ýyl 10 miňlerçe adamyň türmeden geçirilmegine alyp gelýändigini aýdýarlar. Türkmenistan'da hareket çeklendirmelerinin gerimi giyindiler. Adatlı'nın havarçısı 30. oktyabrda yurdun güç kuruluşlarının umumi yığınağının geçirilendiğini ve dine sevitlerle Aşgabat'ı arasındaki del. Eysem sevitten sevite varmak mümkünçülüklerini hem çeklendirmek kararına gelinliklerini havar veriyor. Havarçı bir gün odol velayetlerle payitahtın arasında katnavı girilen çeklendirme varı da havar veripti. Onun sözlerine göre hareket çeklendirmesi doğruna yola çıkanlardan güvenameler talep ediler. Yolukçunun hareket adatlığını çeklendirmelik ya çeklendirmek varada karar yürüyte komisiya tarafından kabul ediler. Bu komisiya polisiyanın, migrasiya kurulunun, hakimliğin ve sanitar epidemiologiya kurulunun vekilleri giriyar deyip havarça etti. Siz havarlar dinlediniz. Tepliyar Adatlı Radyeti. Kepdenin ceminin leyartına. Kepleşikleri Pragadaki studiyodan men, Yoksan Anlı Urvan alıp bariyarın. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulanlaryň başyny Türkmenistanyna içerik gatnaw çäklendirmeleri 2021-nji ýyla çenli uzaldyrly diýen at bilen çap edilen habar çekýär. Türkmenistanyna 1-nji noýabrdan başlap dogrulygyny petikleme girilip bilinýär. Türkmenistanyna Dursultan Taganowanyň howsarlaryny basyş güýçlenýär. Onuň özüni bolsa watan haýyny atlanyrdylar. COVID-19 gatnaw çäklendirmeleri 2021-nji ýyla çenli uzaldyrly. Lewapda ýylatyň pagta çekilmegi ýatyrlýar. Taganowa, meni Tikhanovskaya deňemek ýalňyş. Ýöne biz talap etmesek hiç kimmede adat we adalatly durmuşy sowgat bermez diýen at bilen çap edilen habarlarymyz, söhbetdeşliklerimiz iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistanyna Dursultan Taganowanyň howsarlaryna basyş güýçlenýär. Onuň özüni bolsa watan haýyny atlanyrdylar diýen at bilen çap edilen gepleşik çekýär. Türkmenistanyna 1-nji noýabrdan başlap dogrulygyny petikleme girilip bilinýär. COVID-19 saglyk pugdagyny gözegçilik edýän wicepremier Lewawa sapar etdi. Taganowa, meni Tikhanovskaya deňemek ýalňyş. Ýöne biz talap etmesek hiç kimmede adat we adalatly durmuşy sowgat bermez. COVID-19 gatnaw çäklendirmeleri 2021-nji ýyla çenli uzaldyrly. Lewapda ýylatyň pagta çekilmegi ýatyrlýar diýen at bilen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde köp diňlendi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 42-nji hepde atly fotosergimiz çekýär. Türkiýanyň gün ortasyndaky Hatay welaýatynyň Iskenderun şäherine partlama boldy. Konflikt we COVID-19 Dağlyk Karabağyň ýylatyny goşak howpawanýar. COVID-19 Global Briefing 20-26 oktýabr hepdesi ýene atlan çap edilen wideolarymyz hem köp görüldi. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasında dowam etdirýärs. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow şu hepde Türkmenistanyň bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp gurulan desgarlaryň bir näçesiniň dabaraly açylyşyna gatnaşdy. Döwlet dostuny 30-njy oktýabrda awtolog kärhanalar toplumynyň we awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň okuw turgunlaşyk merkeziniň açylyşyna gatnaşdy. Jahan döredijilik merkeziniň açılışına katnaşçıları kutluğu hatını çap etti. 28. oktýabrda Aşgabatda prezidentin katnaşmagyna Niyazow we Türkmen we Şaýorlarynyň çatyryna urulan yerasty geçelge we Türkmen we Şaýorlarynyň uruna urulan kasan diwan mehmanhanasy ulanmagy berildi. Tadaka geçelgeniň üstünde boyu we iýini 16 metre barabar kub görnüşli mahabat binasynyň oturdylanyny onnaky video ekranlarda dürli mahabatlaryň we maglumatlaryň görkezilýär. Jahan döredijilik merkezi bolsa Nesirin ýazmagyna görä sunuwatyň dürli urlary bilen gadaklanýanlaryň tebigi zehin basarnyklaryny açmagy, döredijiligini hasa kämilleşdirmegi, döwrewap eserler döretmekler üçin zerur şertleri üpçün edýär. Döwlet habar serwisleri bu desgarlaryň bahasy barada hiç zat aýtmaýar. Türkmenistanyň 100 millionlarça dollara urulýan ul desgalar, mehmanhanalar we mejlis, sport zallar köplenç boş durýar. Olary saklamak ul çykdyja urulýar diýip adatlygyň hökümete ýakyn çeşme taýdýar. Täze açylan diwan mehmanhanasyny guran Renaissance Holding Aşgabatda garagum hemde Nusa mehmanhanalarynyň guruluşyna da gatnaşýar. Mehmansyz şäherde munça mehmanhany näme gerek? Muny prezidentin özünden başga hiç kim bilmeýär dip hökümetdäki çeşme resmileriň bu mesele boýunça gurulyň etmekden gaça durýanlyklaryny hem sözüne goşdy. Türkmen hökümetine ýakyn çeşme odal bu iki mehmanhananyň döwlet gazynasyna 500 milyon Amerikan dollarynyň gowrak terişde düşýökdigini aýdypdy. Täze açylan desgalar prezidentin dünya iqtisadiyetini emele gelen ýagdaý bilen baglykda guruluşy meýilleşdirilen ähli desgalara gaýtadan seretmek we diňe ýaşaýyş durmuş ähmiýetli zerur desgalary saýlap almak barada beren tawsyrygyny ilki özüniň bodyanlygyny görkezýär diýip anonimlik şertinde gurulýan yerli teleke saýtdy. 28-nji we 30-njy oktýabrda bolan açylyş dabaralarynyň aralygyny 29-njy oktýabrda gol çekilen kararda bolsa Aşgabat şäher Hakimliginiň 9 sanly köp gatly awtodorolgasynyň Ow hojalyk we daşgy urşaw gormak ministrliginiň guşçuluk toplumynyň satylmalygy aýdylýar. Kararda bellenmegine göre bu deskalar işinin esasy urlaryny we iş yerlerini saklap galmak şertinde tenagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalaryny bellenen tertipde gönü salgyl satmak arkaly hususlaşdyrylmaly. Döwlet dostuny hususlaşdyrylmaly deskalaryň sanyny 16-njy oktýabrda tasdiq etdi. Emma ol sanyny metduatda çap edilmedi we adatça bolşyaly tenagatçylar we telekeçiler birleşigi bilen hökümetiň arasyndaky ýakyn hyzmatda Türkmenistan'ın Novat'taki sırrını uğurlu deyip adatlığın sökvettesi belledi. Türkmenistan'ın Kronikası Nesir'nin yazmağına göre yurtta hususulaştırılan kârhanalar iş sorunlarının doğamlı kayıtkadılmağına, işsizliğin hasta ösmeğine alıp geliyor. Sebep kârhanaların tede yerleri çıktıcılar adaltma için artık kasaplan iş sorunlarını yapıyor ve işini yitiren adamlar her ağır şartlarda koruksuz, işsiz kalıyor. Emma muňa garamazdan Türkmenistan ýurtdaky ykdysady kynçylyklary boýun almaýar. Şol sanly işsizliň derejesiniň ýokarlanýany barada çykýan maglumatlar hem ne inkar edýär, ne de tasdiklaýar. Heptäniň zemini Sowet döwrüniň siýasy repressiýalarynyň pidalary we olara şuňky garaýyş baradaky söhbetlen dogam etdirýär. Orsiyetliler 30-njy oktýabrda siýasy repressiýalaryň pidalarynyň nowatdaky hatyra gününi bellediler. Orsiyetde bu ideýa 46 ýyl ozal. Siýasy tutsuwlaryň ýygnan eden aşlygy bilen başlandy we bugünkü gün häkimetleriň ýanamalaryna garamazdan nahak garalanan, ýok edilen adamlaryň atlaryny dikeltmekde, hatyralaryny tutmakda has ul gerime eýe boldy. Rus diline resmi maglumatlary esasında ıglan edilen sanlara göre 1937-38 yıllarda siyasi ayıplamalar esasında 1,400,000 golay adama iş kesilýär. Olaryň yarısına golay 682,000 adam hayal etmeyen atılıp öldürilýär. Tarihçiler Sowet häkimetleriniň şeýle ýagdaýda 2 ýyllap her gün ýurdur aýatlarynyň müňlörçesini, ýagny her günni 100,000 adamy öldürenini aýdýarlar. Şahir we ýazy Yevgeni Rozmanyň deňeşdirmesine görä Sverdlovskda NKVD-niň işgärleri 1937-38 ýyllarda 20,787 adamy öldüripdirler. Bi 1941-45 ýyllaryň urşunda öldürilen 21,394 Sverdlovskliden sähel az bolup durýar. Elbette, Sowet döwrüniň siýasy repressiýalarynyň dol sanyny anyklamak tas mümkin däl. Ýöne şol ýyllarda atuwa çenli hökm edilen adamlaryň köpüsi soňra aklanýar. Şol wagtda Orsiýetden tapawutlykda Türkmenistanyny Sowet döwrüniň siýasy pidalarynyň, türkmen döwletiniň düýbüni tutan adamlaryň garasyzlyk ýyllaryna akwaly hem öwürlik bolmady. Gaýgysyz Atabaýew, Nederbaý Aýtakow ýaly siýasy liderleriň Aşgabatdaky ýadygärliklerinin ýykylmagyndan başga okuw kitaplaryna metduwatda hem şol döwrüň detallaryny açmak, görnükli siýasy işgärleriň we döreçilik wekilleriniň başyna düşen işler barada ýazmak, gurrun görmek hem dilden gadagan edildi. İkinci taraftan Türkmenistan'ın yaşları vatançılık ruhunu terbiyelemek, geçmişin yanlışlarından netice çıkarmak, yurdu, il güne vefalı olmak hakkında gurrun ediliyor. Eyhem Türkmen devletini kurmağa katnaşan ve siyasi represyaların ol yada beylik görünüşte pidası olan adamların yağıtlanmazlığı vatançılığa sığıyar mı? Türkmenistan'ın hakimiyetleri Bolşeviklerin eden ol cenayetlerinin üstünün açılmağını neyem için karıştırıyor. Adatlık bu arada Türkmenistan'ın demokratik saylaw hareketinin lideri Murat Gurbanow bilen söhbetde soldy. Murat, ine öňkü Sowet ýurtlaryna siýasy repressiýalaryň pidalary ýatlanyp durulýar, olaryň atlary dikeldilýär. Soňra bir wagtda da 30-njy oktýabrda Orsiýetde siýasy repressiýalaryň pidalary ýatlandy. Rus tarihçilerinin maglumatlarına göre 1917-ci ilden 53-ci ile çenli aralıkta 41-45-ci illerin urşununa vefat olanları, yatıyla vefat olanları koşmanında 26 milyon tövere adam siyasi represyaların pidaları olupdur. Ama Türkmenistan'ın siyasi represyaların pidaları yatlanmaya, siz öz pozisyonadaysanız, siyasi represyalar babatta hedir Türkmen siyasatçıları nehili pozisyonu eylemeli, bir yerde nehili bir yörölge var sizin fikrinizi.
Birinciden Türkmenistan 92. yılın beri siyasi pozisyonu katı hükretti. Ol diktatorskiy rejim gitdi. Şoň üçin siyasi represyon pidalarını, adamlarını rol yaratma anada dursun. Şu tarihi düğünden ayrı yarar. Şu bulmadık yani. Hiç 92. yılından beri şu zatlar hakkında hiç hak görülmeyeler. Onun dışında şu adamın bilimleri pesiltin deyip yani 9 yıl ettiler okuyu 10 yıla ederek, institutları 4 yıl ettiler 5 yıla ederek, institutların okuyacak adamların sahanı pesiltiler. Kıprat ettiler şu halkımız siyasete koşulmaz yani. Halkımız dine yani mal hükmünde, dine kul hükmünde bulup gezer yani. Dine yiymek, içmek, işlemek. Başka da koşulmaz yani. O neyem çıkarak? O diktatör rejimler şu devleti dolandırmak, esasen halkı dolandırmak ansa düşer yani diye. Şunun için nesip olsa, haçanlı teyze Türkmenistan, biz kurulmuzda, demokratik devletin kurulmuzda, biz yahtan çıkarıp geleyen siyasi represyon pedalarını biz hükmansı uğrakta yahtan, bizim teyze tarihimizde, yatlap tarihini düğünün teyzen yazmalı o.
Murat, bu orsiyette de ne şeyle yağdayın bağırdı gaydıl ya. Şu Rus oppozisyonerleri, Rus intellektuarları hedir orsiyetin hükümetine şu Bolşevizmin taraftarlarının yol açılı ödeyenliğine ediyorlar. Şol siyaseti teyze görünüşte yürü ödeyenliğine ediyorlar. Ama Rus intellektuarları, orsiyette yazdılar, jurnalistler, beylekler yok edilen adamların ağıtlarını dikeltmekte ulu iş alıp barayalar. Ama Türkmen intelligensiyasında başta başlanan en bolsa son bu hareket yatıp kalını mengdiye. Siz şu pozisyon nehil karayarsınız. Bu Türkmenleri, Türkmenlerin ağınlı düşünceli adamlarını o adamlar gerek gel mi?
Yok, bu yerde Türkmenistan'ın içindeki bolyan siyasetler doğal kontrolü alınıp balıya hükümetin diktatörün yani arkasında. Diktatör şolu kontrol ediyor. O yerde azat edebiyatçı, azat jurnalist, azat yazıcı, azat rejistör yok. Çoğun için olur itleri olsa da şunu edebilmeye. Kıynansak da bizim inteligensiyamız 96'da gidip başladı. 2000. yılda son kulor gitti. Ondan sonra teyze dönen inteligensiyası, olur inteligensiyası şu arkadaşı dine övür yani, dine yallaklar yani inteligensiyası. Hakiki yazıcı, hakiki inteligensiyası yol verilmedi. Şunun için bu tarihler geçen tarihler yatan çıkarlık diye sebebi şu hükümet onu isteyen o. Şunun için hükümet doğru şartta medyanı kontrol edin son şu zatlar Türkmenistan'a yol verilen o. Yazacak bu zaman. Onun yöne önkü adamlar, yani yaş, ulu adamlar yatlıya, biliye, yöne yaşlar onun havarı yok diye. Hiç de yaralan yok, aydıran yok.
İni Murat, şu Türkmen hükümetinin alıp bariyan siyaseti, şu yurdun tarihi vavatta alıp bariyan şu siyaseti, şu yörelgesi üstünlüklü oldu mu? Bir onu peyda getirdi mi? Ya da bu on avrayını kaçırdı mı? Şu neticesine ne ahil baka veriyorsunuz? Doğrudanım, şu adamlar kaygısına tavaylar ya nedir vayetaklar ya beylekler, dilçiler unuturlu mu doğrudanım? Halkın hakkı hedasından süpürülüp ayrılır mı? Şu siyaset ile birlikte.
Şu siyaset evvel diktatora peyda getirdi. Şolpayan siyaseti. Niyemçip, halk öz kahramanlarını unutup başladı, yardımını çıkartıp başladı. Halk siyasete koşulmaya başladı. Onu yol veren oklar. Siyasete koşulmayanları ya türmeye batıyorlar ya da yani tohumunu kırıyorlar. Umuman arkada da umuman şu prezidente, diktatora şu peyda getirdi. Yani halka katı ulu ziyan getirdi şunu. Halk öz tarihini unutup başladı, öz kahramanlarını unutup başladı. Yani öz kahramançılığı, öz mertebesi, ruhi çoğundan kalan o. Önü koyup bilen o. Tevabı esası diktatörün işi şu halkın ruhi kahramançılığı mertebesi kalmaz yani. Şu tarihleri unutur yani. Yarından çıkarır yani. İş atlarının için. Şunun için şu yerde halk oturlu yani diktatör yendi.
Şimdi şu diktatörün yengisi uzak mühletli yengis mi ya kıyıska mühletli yengis mi sizin fikrinizce? Bu uzakından doğrudan öngdün görcülüklü siyaset mi ya da şok okuyor siyaset mi?
Bu siyaset öngdü görücü siyaset değil. Yani şu yasat strateji var hem de taktik var. Bu taktikçi maksat. Yani şu taktikçi maksat inansak da 40 yıldan beri devam ediyor. Bu hükmansı uğrattı utulu. O neyem şey? Yine diktatör bu netice. Sebebi halk duruyor. Halk bir halk olup öz aklımızı, öz tarihimizi, öz doğruluğumuzu, öz azıbiyelimizi, öz kahramançılığımızı, öz haklarımızı, öz borçluğumuzu elimize almasak biz hiç vaktan şunu yenilmiyor. Şunun için şunun var günahı şu diktatör diye. Var günahı halkta, halk şunu rahatsızlık veren için şu zattır, kıyısa vakti görülen zattır, uzak vakti devam ediyor.
Murat yeni bir soru, halk ya da vatan on pida olunsa, görüştüğü siyasi represyaların pidası olan adamlar unutmak bilen söylüp ya korulup ya da ösürülüp biler mi? Vatana şeyle hizmet edip bolar mı?
Hükman suratta biz nesip bolsa kaçanla şu diktatör ayran yadayımıza biz teyze tarihini yazak. Türkmenistan teyze tarihi demek hakiki tarihini. Önkü tarihi kaldırar. Şu yerde Türkmenistan'ın bir topar siyasetçi adamları kelek olup yani konslagerlere düşüp öz vatanını korup öz vatanın için öz canını koyan adama katı köp. Bir çoğun ağıtlarına, çoğun tarihlerine teyreden dik etmeli. Tive ol bizim öndeki reparmaz. O bizim öndeki gürküzçi nukotlarımız. Çoğun için biz şu dağıtları hiç vakti ağzından çıkarmalılar. Ol adamları vatan için canını verdiler. Ol adamları bizim Türkmenistan için, Türkmen halkı için köp tarihler. Çoğun için onu unutup olmaz. Hükman suratta bir şoruyu kaydıp yerine koymaz. Yani bizim teyze tarihimizde, hakik tarihimizde diktatörler hiç yer tutmalılar. Gıyıkı tarihte, yani gıyıkı mühürlükte etmeli. Sebebi, olur Nehmet 92'den beri edir altında yok. Yani revolüsyon halkı ümü üstürmek için, siyasetini, cemiyetçiliği, Türkmen halkının bilimini üstürmek için hiç etmiyor. Dine tersine hareket ettiler.
Demek halkı onu kahramanları bile söyüp oluyor da.
Hakikli.
Murat Kurban, azatlık bile sökvet döşlüğü, vakit tapanınız için köp sağ olun.
Size de sağ olun, indiki de uşuklara çeldi.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Sowet döwrüniň siýasy repressiýalary baradaky söhbeti halk düşmanyny elip 10 ýyl iş kesilen we 20 ýyla golay tutsagda ýa-da sürgünde ýaşan, emma bu barada bir setir hem ýazmadyk ýazy Hydyr Deryaýew baradaky uly göwrümli söhbetiň 1-nji bölümi bilen dowam etdirýäris. Türkmenistan'ın senzurani kanun arkali kadagan edenliğine karamazdan yurtta 1980-ci yılların ayağını dikeldirip başlayan tarih hakkıydı son kaytadan kadaganlığa düştü ve herki yaşlar hatta 1990-ci yılların başında ayağın edilen arxiv malumatlarını hem bilmeyerler. Bu meselelere kılıklanma azip anonimlik şertinine uğurlaşan Aşkıvatlı jurnalist aitti. Yazı Hydyr Deryaýew'in 20 yıl çemesi tutsaglykda ýa-da sürgünde saklanmagynyň anyk sebäbini soradym. Ýaşlaryň hiç biri bilmedi diýip Aşgabatly jurnalist aýdýar. Munyň sebäbi döwlet ýolbaşçylarynyň geçmişe siýasy baha bermekden tas 30 ýyl bäri saklanmaklary, oku kitaplaryna senzurany saklap galmaklary bilen bagly bolup görnýär. 10-njy klass okuwçylarynyň edebiýattan okuw kitabyny Hydyr Deryaýew'in 1937-nji ýylda çap edilen romanynyň okuwçylar tarapyndan gyzgyn garşylananlygy aýdylsa-da, ýazyjynyň şondan soň 20 ýyl çemesi döreçilik bilen meşgullanyp bilmeliginiň sebäpleri anyklaşdyrylmaýar. Şahyr Allaýarçyryýew'in 1991-nji ýylda Hydyr Deryaýew'in başdan geçirenler barada ýazan göwrümli makalasynda Bilim Ministerliğinin tasdiklan oku kitabından tapağıtlılıkta yazıyının 32 yaşında 1937 yılda üçlüğün çıkaran kararı bilen halk düşmanına uğurulup 10 yıl möhletilen adatlıktan mahrum edilenini kaydılıyor. Emma okuçuların köpüsü bu hiyil koşması mağlumatlardan havarsız galiyar. Doğru, Türkmen Devlet Neşriyat Kurulu tarafından 2009 yılda çap edilen oku kitabına Hydyr Deryaýew'in sol yılların tutkatutluğunu tökmede atılıp nahak tutsak edilenliği aydılıyar. Yani bu tökmeti kimin atanlığı? Ya da çalı ağdalıp geçilen tutkatutluğun neymediği hakkında yekece sözkem aydılmayar. Avtarın nahak günahı yön kölüp tutsak edilmeği bu kitabın okuzulur köpçülüğünü yetmeyenka yakılmağını sebep buluyor deyip oku kitabının avtarları Kanlı Pence'den oramanının manglayının dine 1957 yılda yazı günahsız deyilip ağaklanandan son açılanlığını havar veriyorlar. Elbette Türkmenistanlı yaşlar siyasi represyanın pidası olan beylik adamların ikvarları hakkında da kendat bilmeyerler. Yoksa edebiyatçıların köpüsünün fikrine göre yazı Hydyr Deryaýew'in türme tecrübeleri onun yılından geleyen nesillerin hususanına yaş dörücülerin öğrenmeli ve bilmeli tecrübesi olup duruyor. Kıynançlı yeri siyasi represyanın pidası olan adamların özleri hem son mümkünçülük olan halatında da öz baştan geçirenlerini yazmaktan ya gurrun vermekten saklanıptır. Vaktinde baştan geçirenlerini yalan olsa diyor. Ol Türkmen'in varlan salam hem bolup bilerdi deyip adının aydınmalılığını soran Aşgabatlı jurnalist ve edebiyatçı Azatlık Gülen kıssaçı yazı var ededen sökötünün aytti. Türkmen türmelerinin Sıriyada Türkmenistan'a karısızlık yıllarında emele gelen türme probleması, siyinçilerin köpüsünün pikirine göre Sovet devrinin irki yıllarındaki represiya siyasatının kaytadan, bazar şeritlerine ulanılmağı, hasanığı öz zahmeti ile bayap bilecek başarınıklı adamları garip ve korkuda saklamağın devlet siyasatına öğrülmeğü ile bağlı olup görünüyor. Azatlığın bu temadan tayyarlan gepleşiginden soň anonimlik şertinde gurulan edebiýatçy öňki Sowet respublikalaryna bahadyr gatnaşyklaryna geçmegiň şeýle uzak wagt almagy we kyn bolmagy odaly geçmişe siýasy baha berilmeliligi, siýasy represiýanyň başgaça ýagdaýda gaýtalanmagyny gowy şert döredilmegi bilen bagly diýip pikir edýär. Türkmenistan'ı ne basmacı deyilip kırlanırlar, ne de bay kulak deyilip sürgün edilenler, ne de her karasız devletin düğünü tutan siyasatçılar, ne de Türkmen dilinin ve edebiyatının çoğunki derecesine yetme için ömrünü veren adamlar yatlanıyor. Hıdır Deryayev bizim çoğun ulanayan devlet dilimizin sintaksisten oku kitabını yazan adam deyip radyanın sökvette saytti. Orsiyette siyasi represiyanın pidalarının hatiri günü her yıl 30. oktyabrda belleniyor. Ukrayna'da siyasi represiyaların pidaları her yıl may ayının 3. yekşenbesinde Kazakistan'da olsa 31. mayda yatlanıyor. Bilimin öz pidalarımızı yaatlasak, onların hatirasını tutsak, gogu olur deyip Aşgabatlı jurnalist ve edebiyatçı aytti. Şahir Allayar Çürüyev 1980-ci yıllarda dören mümkünçülüklerden peydalanıp, Sovetler devrinin siyasi pidalar vavatta hakikati doğruluğunu açmak için ilkinci olup kalama yapışan jurnalistlerin biri oldu. Onun siyasi represiyanın ecerini çeken adamlar, onların maskalak dağları ile doğuşup, arşivlerde örüp yazan makalları 1993-cü yılda çaklanca kitap görünüşünde çap edildi ve hedir Aşgabatlı edebiyatçının sözlerine göre günlük elin çıralı gözlenmeli kitabe kuruldu. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosi Hydyr Deryaýewiň we beýleki represiýanyň pidasy bolan adamlaryň akwarlary, işleri barada geljek gepleşiklerine hem maglumat bermegi planlaşdyrýar. Eger bu mesele bilen bagly sizde goşmaça maglumat bolsa, Azatlyk bilen habarlaşyp öz pikirleriňizi aýdyp ýa-da okuzulara ýetirmegiň ýolyny tapyp bilersiňiz. Kepler Adatlyk radiosu hormatly dinleyijiler kepdeniň jemini owgan neptermiz bilen dogam etdirýär söhbetdeşimiz Adat Çowulçyary owgan sanna habarçymyz jurnalist Saýmerdan Gulmurady. Saýmerdan Gulmurady bugün owgan sanna mektepler we etnik türkmenleriň ol mekteplerden peýdalanyşy barada söhbetlen dogam etsek owganly türkmenleriň käwerini aýtmagyna görä mektepler bar, mektepler gurulýy, mollumlara aýlyk tölenýär. Emma türkmen çağalary mektepden gowy peýdalanyp bilen oklar, bir topar maskallar çağalaryny, hususan gyýyllaryny mektebe iýi beren oklar diýen maglumatlar bar. Dogrudan hem mektepler barda mektep işlän ok diýilýän habaryň jany barmy?
Owa jany bar. Demirgazyk Owganystanyň 5 welaýatynda türkmenler köçüm bolup ýaşaýarlar. Türkmen owullarynda mektepler açıldı. Soňky döwürde mekteplerin sany hasam köpeldi. Gyz mektepler hem açıldı. Sol mektepler halkara guramalaryň kömegi bilen bir döwürbap binalar guruldy mekteplere. Emma şu mekteplere barap bilim alýan okuwçy az. Köp ýerlerde mektepler bar, mollumlar hem aylyk alýar hökümetden. Onu zaman mekteplerin hatta saktıların bar olan hükümetin aylığı yeni bar okuyan yok.
Sayın Erdoğan, bunun sebebi ne mi?
Bunun sebebi birinciden her şu Türkmenlerin iktisadi yagdayının destekli diysek olur. Çünkü şu çağalarına işletiyorlar. Türkmenler sonun için hem mektebe uğradık bilin yok deyip şeyle gurme diye Türkmen vekilleri. Onun zaman sebebi ki Afganistan'daki yagday kolpsuzluk şartlarının yaramadığı sebebi. Has muhimi Türkmenler şu ilim bilmekten ünf veren yoklarda. Misal için Aydalı Demirgazyk Owganystanyň şordaky etrabynyň Daşgüzer semtinde Türkmenistanyň kömegi bilen bir meýde okuwçylary bilim almak üçin bir mektep gurdurup berdi. Türkmenistan tarapynyň guruldy. Şol mektebin mugallimleri bar, işgärleri bar. Mektepde okuwçy ýok. Meselen bir etrabyň ýagdaýyny aýdaýyn men. Keldir diýen bir etrap bar, Balkh welaýatynyň Keldir diýen bir etrabı bar. Sol etrapta günlerce ünlü Türkmen yaşı, umuman Türkmenler de hem de. Sol etrapta tutuş bir etrapta yukarı bilmeğe bile dursun. Orta mektep tamamlanamıyor.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen gepleşiklerimiziň nowatda aksanyny geçirip turýarys. Olar dinleýäniňiz üçin köp sag bolun, adatlyň tolkunlarından aýrylmaň.